Drage poslušalke, dragi poslušalci, počasi se končuje čas rednega birmovanja po naših župnijah. Ob tej priliki se škofje srečujemo z mnogimi birmanci in birmankami, starši in botri. Birme so pri nas še vedno veličastne slovesnosti, ko župnije zberejo vse svoje moči, da pripravijo praznik. Slovesno okrašene cerkve, pritrkavanje zvonov, lepo petje zborov in posameznikov, urejeni ministranti, dobro pripravljeni recitali, simbolična darila ob prinašanju darov na oltar, ki pomenijo sadove dela priprave na birmo. Vse to pusti v ljudeh in tudi na škofa birmovalca močan vtis. Botri in starši so ponosni na njihove odraščajoče otroke, še posebej, če so dobro sodelovali pri pripravi na birmo in lepo sodelujejo pri birmanski sveti maši. Ob vsem tem pa moje oko gre še nekam drugam. Že pri prvem srečanju z birmanci in birmankami poskušam s pogledom poiskati tiste, ki so nekoliko drugačni od drugih. Nikakor ne morem prezreti birmancev ali birmank, ki so na invalidskem vozičku ali so zaznamovani z Downovnim sindromom ali pa so to odraščajoči z drugimi posebnimi potrebami. Koliko veselja, dobre volje in prizadevanja najdem pri teh mladih, kot da bi stopal v svet, ki pripada samo Bogu in tistim, ki hrepenijo po Božjem kraljestvu. Ti birmanci in birmanke so kot gorčično zrno, o kateri nam danes v Evangeliju spregovori Jezus. Gorčično zrno je najmanjše od vseh semen na zemlji. Druga semena, ki so večja, rastejo hitro in hitro dozorijo v sad. Gorčično zrno pa raste počasi, vendar raste. Potrebuje več časa. Ko pa zraste, postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morajo ptice neba gnezditi v njegovi senci. Tudi birmanci in birmanke na invalidskem vozičku ali z Downovnim sindromom ali z drugimi posebnimi potrebami so majhni in se zdijo nemočni in krhki. Ob birmi vidim tudi solze staršev in botrov. Ali so to solze zahvale Bogu za njihovo življenje? Ali so to solze ljubezni? Ali so to solze stiske in trpljenja? Ne vem. Že to, da so ti otroci sprejeti v življenje, meni pomeni pričevanje velike ljubezni pa tudi vere staršev. Ko v birmi vidim, kako drugi birmanci in birmanke lepo sprejemajo te svoje vrstnike in jih vključujejo v svoje vrste, in če župnik ali kaplan znata dati vrednost tem preizkušenim in jim namenita kakšno vlogo pri sodelovanju, sam pri sebi rečem, tudi to je Božje kraljestvo med nami. Čeprav različni pri zdravju in sposobnosti, vendar vsi rastejo, da dozorijo sad, ki ne mine. Eni rastejo s svojimi talenti, drugi rastejo s svojo nemočjo. Sveti Duh pa to potrdi v zakramentu svete birme. Apostol Pavel v pismu Korinčanom pravi, da hodimo v veri in ne v gledanju. Vera pomeni nadaljevanje poti od tam, kjer razum odpove. Razum zmore sprejeti samo to, kar gleda. Vera pa sprejema tudi to, kar razum ne gleda. Razum vrednoti to, kar je zdravo, logično in smiselno. Vera pa daje vrednost tudi temu, kar ni razumno, kar ni zdravo in kar ni logično. Če bi Jezus ostal samo pri zdravju, se ne bi sklanjal k bolnikom. Če bi ostal samo pri popolnosti, se ne bi sklanjal k grešnikom. Jezus je stopil korak naprej. Samega sebe je nerazumno napravil za nemočnega in nepopolnega, ko si je nase naložil trpljenje in smrt na križu. S tem nam je dal zelo jasno vedeti, da seme mora umreti, če hoče obroditi sad. In to umiranje ni enostavno. Gre celo do križa. Na križu nam vse govori o ljubezni, ki ni igračkanje. Kri, ki teče iz Jezusovega telesa na križu, pomeni veliko ceno Božje solidarnosti z nami. Apostol Pavel nas spodbuja k pogumu in zadovoljstvo s tem, da se bomo izselili iz telesa in se priselili k Kristusu. Zato si tudi prizadevamo, da bi bili Kristusu všeč, bodi si, da prebivamo v telesu, bodi si, da se v trpljenju in smrti iz njega selimo. Birmance in Birmanke me rad spomnim na to, da nas je Bog ustvaril takšne, kot smo, zato, ker nas takšne hoče in nas takšne tudi ljubi. Mladi imajo velike težave s samopodobo, predvsem dekleta. Reklamni in modni trendi jih silijo k popolnemu videzu. Vendar, kaj je to popolni videz? Popolnega videza ni. In ker mladi čutijo, da ne morejo doseči popolnega videza, so pogosto jezni na svoje telo. Zato ga kaznujejo s podhranjenostjo ali pa s prehranjenostjo, pa tudi z raznimi oblikami zasvojenosti. Zdravljenje takšnega stanja je zelo težko, ker ima svoje korenine v nesprejetosti samega sebe. Starše Birmancev in Birmank opozarjam, naj svojih otrok ne primerjajo s tistimi, ki so uspešnejši in zato bolj simpatični, ali pa dajejo vtis popolnosti in so zato bolj sprejeti v okolici. S tem bi delali veliko krivico svojim otrokom. Mnogi starši s takim ravnanjem svoje otroke zaznamujejo za vse življenje. Otroci se tako počutijo manj vredne, nesprejete, neljubljene. Vsak otrok ima enkratne in neponovljive darove. Tudi če je na invalidskem vozičku, tudi če ima Downov sindrom, tudi če hodi v šolo s prilagojenim programom, tudi če so njegove intelektualne in gibalne zmožnosti zelo omejene, tudi če je popolnoma odvisen od drugih. Tak otrok je že sam po sebi dar in talent, saj živi. In živi zato, da je zdravim v opomin, da je vse, kar imamo, dar in dolžnost, tudi zdravje. Zdravi in nezdravi, vsi se bomo enkrat izselili iz telesa in se priselili k Kristusu. In kako smo lahko pred Kristusom opravičeni? Eni tako, da svoje sadove nesebično dajemo drugim, in zopet drugi samo tako, da lahko prejemajo te sadove od nas. Apostol Pavel pravi, da je za vsakega človeka drama sodbe pred Kristusovim sodnim stolom neizbežna. Takrat, ob sodbi, bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo. Prerok Ezekiel pretresljivo izpriča moč Boga stvarnika. Bog vzame vršiček visoke cedre in ga potakne. Od vrhnjih mladik odtrga nežno vejico in jo zasadi na visoko in zvišeno goro. Iz tega bo zrasla visoka cedra. Tedaj bodo vsa drevesa polja spoznala, da je Bog ponižal visoko drevo in povišal nizko, da je posušil zeleno drevo in dal, da je suho pognalo. Bog sam pričuje, da bo to tudi naredil. Majhni in nepopolni imajo za Boga veliko vrednost. Po njih se razodeva Božja moč. Vsem svetnikom je lastno to, da so si prizadevali biti majhni, da bi lahko bili v Bogu veliki. Ni jih zanimalo, kaj si o tem mislijo mogočni in razumni. Iskali so svoje nepopolnosti, da bi se izpopolnili v Bogu. Niso se sramovali ponižanja, da bi lahko bili povišeni v Bogu. V tej logiki je tudi smisel ves vzgojni sistem. Če mislimo, da lahko otroka že zelo zgodaj obremenimo z dejavnostmi, da bi dosegal že zelo zgodaj uspehe, prehitevamo proces zorenja. Pridemo lahko hitro do sadov, vendar ti sadovi tudi hitro propadejo. Zmanjka moči, volje, večkrat pa tudi denarja in zdravja, da bi se lahko takšen proces nasilnega zorenja nadaljeval. Otrok mora biti otrok, da lahko normalno raste in dozoreva. Če prehitro dozori, zanj lahko postane zrela doba, posušena doba, doba brez sadov. Otrok mora biti otrok, tudi če je nadarjen. Dati mu moramo možnost, da ostane majhen, ranljiv in odvisen od staršev. Ob sebi mora začutiti tudi druge ljudi, ki so vredni, da jih ima rad, da jim posveča svoj čas in pozornost. To ga dela sprejemljivega za drugačnost. Tako bo znal sprejemati tudi tiste, ki niso taki kot on. Ne bo se jih branil ali sramoval. Drugačnih in celo manj sposobnih bo znal videti tudi sebe in bo lažje spoznal svoje napake in nepopolnosti. V svoje osebnostno zorenje bo znal vključevati solidarnost in pomoč. Čeprav nadarjen, se ne bo ugibal nenadarjenih. V njih bo vedno iskal možnosti, da jim podarja svoje bogate sadove. V tem bo našel smisel svojega zorenja in dela. V življenju ima vse svoj čas. Kristus pravi, da nad posejanim semenom moramo bedeti, moramo pa tudi spati. Potrebna je budnost, odveč pa sta vsaka ihta in panika. Zato je potreben tudi miren počitek, ki omogoča tihi, a vztrajen razvoj sadu za čas, ki je zato primerno določen. Nekaterim staršem rad svetujem, naj si vsak dan vzamejo uro ali dve zase. Ne za otroke, ampak gre za nje. V tem času lahko molijo, lahko gredo k sveti maši, lahko gojijo rekreacijo, lahko berejo svetopismo ali primerno knjigo, lahko gredo na kulturno predstavo ali kaj podobnega. To je čas samo za njih. Tega časa se morajo veseliti že zjutraj. Ta čas jim mora postati navdih in pomoč za prenašanje težkih bremen službe, vzgoje otrok, utrjevanja medosebnih odnosov v zakonu in še mnogo je tega. To je čas bedenja zase in za druge. To pa je tudi čas, ki omogoča zdrav počitek. Božje kraljestvo ni jed in pijača. Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu. Če hočete še bolj nazorno vedeti, kaj je še lahko Božje kraljestvo, vam zaupam tole. Pred dvima tednoma sem birmoval v neki veliki prekmurski župniji. Tri dni pred birmo je eden od birmancev padel z motornim kolesom. Staršem je dejal, da mu ni nič. Mislil je, da se je samo udaril. Naslednji dan že več ni mogel dvigniti rok. Pohiteli so v bolnišnico na rentgen in tam ugotovili zlom obeh rok. Starši so dejali fantu, naj ostane v bolnišnici in bo škof prišel k njemu, da ga bo birmal. Fant pa tega predloga ni sprejel. Hotel je biti s svojimi sošolci. Z zlomljenima rokama je na lastno željo in odgovorno staršev odšel domov in bil skupaj z ostalimi birmanci in birmankami pri birmi v domači cerkvi. Po birmi pa so ga odpeljali v bolnišnico na operacijo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi to je Božje kraljestvo med nami, v katerem zorijo naši birmanci in birmanke, ki že sedaj znajo Bogu prikazati sadove vere, poguma, solidarnosti in prenašanja trpljenja. Birmancem in birmankam, staršem in botrom in tudi vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, želim, da bi s pomočjo prejetih darov Svetega Duha okusili blaženost Božjega kraljestva. Vse naj vas blagoslovi Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Lepo nedeljo vam želim.